Þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Illugi Gunnarsson og veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, ég tel að við höfum hér tæpt á grundvallarmáli og ég get ekki ráðið annað af svari hæstvirtur ráðherra að menn hafi ekki alveg lagt línuna fyrir því hvernig eigi að taka á þessum vanda ef að hann kynna koma upp. Það er alveg augljóst að til dæmis hagsmunaðalir í sjávarútvegi eða landbúnaði kynna hafa allt aðra skoðun heldur til dæmis þeir sem eru í forsvari fyrir verslun og viðskipti, ferðaþjónustu og aðrir, eins liggur fyrir klofningur innan ríkisstjórnarinnar og þess vegna kannu þetta koma upp mjög sérkennileg staða. Ef það er þannig að einhverjir aðilar til þess bæri til að hafa áhrif á framgang mála vilja stöðva ferlið, aðrir vilja halda áfram og leiða þjóðinni taka afstöðu. Ég tel að þarna hefði þurft að vera búið áður en að stað væri farið, væri búið að búa til einhver svona ramma, ákvörðan ramma þetta og enn og aftur tel ég að við séum að fara stað í vegferð þar sem að í það minnsta helmingur ríkisstjórnarinnar hefur ekki áhuga að fara stað og að við séum ekki nægjanlega vel útbúin í þann leiðangur.
Málstekur hæstvirtur fjármála.